Bu Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Yigirma sakkizinchi avgust yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Prezidentning sog'lig'i, Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning statsionar davolanishga yotqizilganini xabar qildi. Har ehtimolga qarshi harbiy bo'linma oldida tashlab ketilgan sumka Qo'qon militsiyasini oyoqqa turg'izdi. Qo'shnilar Bishkek 4 qirg'izistonlikning o'zbek militsiyasi tomonidan qo'lga olinishi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Eksklavdagilar bayram munosabati bilan chegaralar yopilishi ortidan So'x va Shohimardon aholisi tashqi dunyodan uzilib qoldi. Moshin pul. Chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning xazinasi uyidan katta miqdorda chet el valyutasi musodara qilindi. Qurultoy davra suhbati ishtirokchilari bu gal imzolanishi kutilayotgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun munosabati bilan yig'ildilar. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining xabar berishicha, prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Statsionar davolash tibbiy lug'atlarga ko'ra maxsus jihozlangan tibbiyot muassasasiga yotqizilgan bemorga kechayu kunduz tibbiy yordam ko'rsatish deganidir. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislariga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa va Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi, ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mafhum qolmoqda. O'zbekistonda mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinishi munosabati bilan mamlakatda 2-sentyabr, ya'ni juma kuni ham dam olish deb e'lon qilindi. O'zbekiston rahbarining bu haqdagi qarori aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ish vaqtidan oqilona foydalanish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Ayni qarorga muvofiq 4-sentyabr yakshanba ish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda yangi o'quv yili ham 4-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Donald Trump agar saylovda g'alaba qilsa, noqonuniy muhojirlarni deportatsiya etishini aytdi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump 8 noyabrda AQShda bo'lib o'tajak saylovda g'alaba qilsa, prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qila boshlashini aytadi. O'sha kunning o'zidayoq men jinoyatchi, noqonuniy muhojirlarni bu mamlakatdan tozalay boshlayman. Ular orasida Obama Clinton ma'muriyati buyrug'i bilan AQSh jamiyatiga kiritib yuborilgan 100 minglab noqonuniy muhojirlar ham bo'ladi, dedi Trump 27 avgustda Ayova shtatida o'tgan saylovoldi yig'inida. Trampning Demokratik partiyadan raqibi Hillary Clinton Barak Obama prezidentligining ilk muddatida AQSh davlat kotibi edi. Keyingi prezident 20 yanvarda qasamyod keltiradi. 70 yashar Tramp katta chegara devori qurish haqidagi va'dasini yana bir bor takrorladi va mamlakat bo'ylab elektron aniqlash tizimi joriy qilinishini aytdi. Trampning aytishicha elektron aniqlash tizimi noqonuniy muhojirlarga ijtimoiy yordam olish imkonini bartaraf etadi. U elektron aniqlash tizimi viza muddati o'tib ketgan shaxslarni aniqlab, ularni o'z vatanlariga qaytarib yuborishga imkon berishini aytdi. Milliarder Trampga ko'ra, Clintonga ovoz berish chegaralarni ochib qo'yishga ovoz berishdir. Ayni paytda Germaniya rasmiysiga ko'ra, 2016 yilda mamlakatga yana 250 mingdan 300 mingga yaqin muhojir kelish kutilmoqda. Muhojirlik va qochqinlar bo'yicha federal idora boshlig'i Frank Yurgen Weisning bu izohi 28 avgustda Bild M. Sontag haftanomasiga bergan intervyusida yangradi. German tilida qochqin so'zi odatda rasman boshpana olgan muhojirlar va boshpana olishga intilayotgan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Vesning aytishicha, Germaniya o'tgan yili Suriya, Iroq va Afg'onistondan kamroq muhojirlarga boshpana bergan, chunki ba'zilar xato tufayli 2 marta ro'yxatga olingan, ba'zilar esa Germaniyani allaqachon tark etgan. Va nihoyat Turkiya Islomiy davlat guruhiga qo'shilishga uringani uchun 5 nafar Makedoniya vatandoshini ekstraditsiya qildi. Makedoniya ichki ishlar vazirligining 27 avgustda ma'lum qilishicha, 5 makedoniyalik Turkiya politsiyasi tomonidan 2 hafta muqaddam Istanbulda hibsga olingan. Ularning yoshi 80, 14 va 24 orasidadir. Kechirasiz, 18 va 24 orasidadir. Vazirlikka ko'ra, Istanbulda o'tkazilgan reydda yana bir necha kishi qo'lga olingan. E'lon qilinishicha, Makedoniyaga ekstraditsiya etilganlarga rasmiy ayblov qo'yilgan. Makedoniyada xorijiy armiyalar yoki qurolli guruhlarga qo'shilish noqonuniydir. O'tgan bir yil davomida Makedoniya 11 kishini Islomiy davlatga qo'shilishga urinishda ayblab, jazoga tortdi va yana 7 kishiga rasmiy ayblov qo'ydi. Makedoniya rasmiylarining aytishicha, Suriya va Iroqda Islomiy davlat saflarida jang qilgan 25 nafar Makedoniya vatandoshi halok bo'lgan va yana 52 yaqini hamon jang qilmoqda. 2 million aholisi bo'lgan Makedoniya aholisining 20%ini musulmonlar tashkil etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha, Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning sitati: "To'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi." Iqtibos tugadi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida